zuekin egan zu argitan. Egotean bihar izar senti nahi dut kantu hau abestean. Zu argitan izarran josten, izena zeruan idazten, zuekin egan berriz elkarrekin amesten.
Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, goizeko 10ak eta 28 minutu ditugu. Eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan Gipuzkoako orientazio taldeko lehendakaria gurean izango dela aipatu dugu, eta alaxe da, prest dugu. Euskadiko lehenengo indoor orientazio proba ospatuko delako urtarrilaren 7an igandean Zarautzen. Lizardi Institutoan izango da. Eta esan bezala gaurkoan Ibon Goikoetxea, Gotba Gipuzkoako orientazio taldeko lehendakaria gurean dugu, aguztia azaltzeko. Egunon, Ibon?
Bai, egunon.
Zer moduz?
Ondo hasi dugu guztia.
Bueno, hori da, eta urte berri hon.
Bai.
Bueno, Ibon, augurean izan zinen, Got Gipuzkoako orientazio taldea aurkezten, zertziren orientazio probak aurkezten ere, askorentzat ezagune den kirol bat badelako, eta horrekin hasiko gara, gogoratuko diogu entzulei zer dira orientazio probak, Ibon?
Bai, orientazio probak, kirol bat da, eta normalean mendian eta naturan egiten dugun kirol bat izaten da, eta mapa baten laguntzarekin mendian kokatzen ditugun balizak bilatzea da kirol honen funtsa. Eta normalean mendian eta naturan egiten dugu, eta herrietan ere egiten ditugu batzutan.
Hori da, mendia aipatu duzu, natura, eta oraingo honetan eta asteburu honetan ospatuko dena urtea berrikuntzarekin hasiko zarete.
Bai, ala da. Lehenengo aldia izango da, mota honetako proba antolatuko duguna, eta negua izan da, eta euria gaina asteburu makurra datorrela dirudi, eraikin baten barruan sartuko gara, zehazki Zarautzeko Lizardi Instituto barruan bertan antolatuko dugu orientazio proba.
Aldaketak eta berezitasunak badaude, ez? Orientazio proba orokor batekin, baino zein da helburua? Indoor ospatzearena egitearena.
Helburua da, azkenean orientazio kirolak modalitatea mordo bat dauzka, egin dezakezu bizikletan, egin dezakezu gauez, egunez, taldeka, bakarka, modu ezberdinetan, eta probatze eta gozatze horretan, beste modalitatea probatza erekin barruan, jakinda, proba motxagoa izango dela, balizaiko oso gertu daudela, eta azkenean beste sensazio batzuk bilatzeko asmo.
Mapa ere garrantzi handia izaten du orientazio probetan, alako probetarako beste mapa berezi bat sortu duzue, nolako izango da mapa?
Bai, mapa hau Ricardo García Madrilgo mutil batek egin du, mapa hau udaberrian etorri zen, mapa egitera. Eta mapa oso berezia, azkenean Lizardi Institutuak beko solairua, beste hiru solairu dauzka, eta solairu bakoitzako detalio guztiak izango ditu mapa bat izango da, bai mailak, bai gelak, txoko guztiak ondo irudikatuko ditu, eta planta guztietan daude balizak, solairu guztietan, eta berezia da zentzu horretan. Oso detaile asko dauzkalako, eta parte hartzaileek momentuan bertan ezagutuko dutelako bai mapa, eta ia parte hartzaile guztiek ere institutua ez ezaguna izango dutelako, eta erronka txiki baten moduan edo proposatuko diegu orientazio proba hau.
Hori da, urtarrilaren 7an igandean izango da orientazio proba. Noiz hasiko zarete, goiz-goizetik?
Bai, bueno, guk goizean antolaketa lan egingo ditugu, aurreko egunean segurazki ba ja balizak eta jarrita utziko ditugu eta lehen irteera 10etan ematen da. Orientazio proba normalki erlojupeko formatu batean bezala izaten dira, hau da. Minutu ero edo bi minutu ero parte hartzaile bat edo bi ezten joango da, batenak batera ezin dugu instituto barruan botak ibili eta 10etan hasiko da eta bueno, izen ematearen baitan edo aurreko uzpena da 12etarako edo bukatzea. Eta bai, ba 10etatik 12ak bitarte horretan bi ibilbide egongo dira, ibilbide laburra eta ibilbide luzea. Ba bueno, ba laburrak ez ditu errangiste gora bera izango eta luzeak ba aldiz bai. Tenengo solaritu, gora ego, jetxi, maleatzen saiatuko gara parte hartzea ja. Eta hori xera, pixka bat planteamendua, eta izen ematea, ba, bueno, ostegunean amaituko da gaur kamaretan.
Izen emateko, nora jo behar dute?
Bai, gure taldeko web horria, gotorientazioa.orgen, hor txe dago, ba, bueno, probaren inguruko informazio guztia, eta izen emateko plataforma bat ere badaukagu. Eta ez dekan bertan izango lukete, eta bueno, han izen eman behar da, eta bueno, nahiko modu simplean.
Eta, bueno, orientazio probak mendian, naturan izaten direnean, beste esperientzia bat ere, ba, mendian trebetasuna izateare eskatzen do. Proba hoa adibidez indor izan da, publiko zabal baterago zabaltzen dela, uste duzu, Ibon?
Bai, teknikoki igual egia mendian ibiltzen geanean, eta, ba, bueno, gaitasun fisiko ez gain ere, ba, bueno, mendian ibiltzeko itura bat izan behar da, indoa proba batean, ez, eta, bai, ibilbide laburra, neskamutil txikiekin ere egin daiteke, gurasoen laguntza ere onartuko dugu atzetikan laguntza behar dute neskamutil horiek, eta fisiko piargi dago zela horren exigentia. Hemen, nik esan nuke, azte buru honetan, igandeako proba honetan, garrantzitsuena konzentrazioa mantentzea dela, da, zesola irutan zauden, goian zauden, behian zauden, nondik anjetxi behar den, guzti hori konzentrazio maila altu batean mantetzeko gai behen pertsona, ba, bueno, askarra gau ingo du, baina seguruno beste guztiek ere gozatuko dutela.
Primeran, ba, bueno, lehenengo kontaktua, ba, orientazio probakin norbaitek ez badu izan, ba, barkatu, aukera ona ere izan daiteke.
Bai, hori da, bai, modu simple batean ikusiko du eraikin barru batean bat zer egiten den, eta bai, hortikan, ba, bueno, gero aukera guztiak irekitzen dira, eta bai, aukera politia da gilazan, bai, indoor proba batean ezagutzeko orientazio kirola.
Eta berrikuntzarekin hasi zarete, 2024a, nola aurkezten zaizue urtea?
Bueno, ba, gogotxu, azken urte hauetan bezalaxe, ba, ja egutegi egin dagoako urte osokoa, eta, ba, goi, sei proba antolatuko dugu, Gipuzkoako Orientazio Ligarekin jarraituko dugu, neguan hasiko gea, otsailean, eta ja lotuta daukago ere, ba, eta aurrera zantzu lehenengo aldiz, Beraztegiko Rogain proba antolatuko dugu ekainean, ba, iraupen luzeko proba bat izango da, 8 ordukoa, eta mapa, momentu honetan, ba, bueno, mapa egiten ari da kartografoa mendian, eta hori xe. Horiek hemen gure Gipuzko inguruan, eta, bueno, kanpoan parte hartzeko asmoarekin ere bai.
Primeran. Bueno, Ibon, ba, horixe, lehenengo indoor proba iritsiko dela igande honetan, eta, ba, horixe, prest ez da, azken lanak egiten pentsatzen dut.
Bai, horixe, bai, mapa ja eskuartean daukago, eta ja imprentarako bidean.
Primeran, Ibon, ba, mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu.
Vale, va, os ando, es que regreso estoy.
Agur.
Agur.
Zu argitan.